Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі аўторка 23 чэрвеня. Нашыя тэмы. Новая статыстыка пра каранавірус у Беларусі. Такога не было з красавіка. Лукашэнка расказаў, як трэнер яго каманды атрымаў акумулятарны завод. Еўрадэпутат Галеры расказаў, якія санкцыі ЕС можа прыняць супраць улада ў Беларусі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 чэрвеня з'явілася новая афіцыйная статыстыка пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. З яе вынікае, што за суткі дадаліся 464 выпадкі заражэння каранавірусам. Напярэдадні было плюс 518, у папярэдні дзень плюс 569. Такога не было з сярэдзіны красавіка. 15-га зафіксавалі 447 новых выпадкаў, а 16-га 476. Агульная колькасць выяўленых выпадкаў заражэння на сённяшні дзень складае 59487. Выпісаны з лякарняў 38688 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 765. З іх 38331 чалавек паправіўся, плюс 761 за апошнія суткі. Памерлі 6 чалавек. Учора было плюс 5, у папярэдні дзень плюс 3. Агульная колькасць ахвяр дасягнула 350 чалавек. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 886248 тэстаў на каранавірус, плюс 9609 за апошнія суткі. У папярэдні дзень было плюс 15 тысяч. Як бачым, тэстаў зроблена за апошнія суткі мала, менш за 10 тысяч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Брэст Александр Лукашэнка расказаў, як трэнер яго хакейнай каманды, гендырэктар ХК «Дынама Мінск» Дмітрый Баскаў стаў уладальнікам скандальна вядомага акумулятарнага завода. Як вядома, будаваць прадпрыемства пачынала кампанія «Айпауэр» Віктара Лемяшэўскага. Потым КДБ пачаў крымінальную справу супраць кіраўніцтва кампаніі па абвінавачванні ў хабары. А сёлета ўвесну брастаўчані, якія пратэставалі супраць будаўніцтва завода, даведаліся, што ў яго змяніліся ўласнікі. Па словах Лукашэнкі, новыя гаспадары прадпрыемства з ім у хакей не гуляюць. Тое, што Баскаў там з'яўляецца трэнерам каманды, дык вы ж не ведаеце, як Баскаў туды трапіў. Ён прыйшоў з гэтым чалавекам. Калісьці ў Іспаніі жыве ці жыў, вось цяпер пандэмія выкінула адтуль. Хачу заводы. Гасподь з табой. 26 мільёнаў стратаў, не пачаўшы працаваць. Навошта? Я кажу, не разумею навошта. І Баскаў тут. Вось ён такі добры іншае. Я кажу, вось удваіх ідзіце. Вось была размова якая. Я вам шчыра прызнаю. А Баскаў жыве каля завода, сям'я яго жыве і яго дзеткі там. Гэта я кажу. Вось ты ідзі з ім і галаву закладвай за яго, перадае тэлеканал СТБ слова Лукашэнкі. Цяпер акумулятарны завод пад Брэстам належыць ТА «Акумулятарны альянс». 85% акцыі гэтай кампаніі належыць Сергею Кагановічу, 15% Дмітрыю Баскаву. Дарэчы, Каганович удзельнічаў у хакейных турнірах, дзе была каманда Александра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сітуацыя ў Беларусі абвастрылася. Выглядае, што рэжым Александра Лукашэнкі знаходзіцца ў паніцы. Так еўрадэпутат Міхаэль Галер ацаніў падзеі апошніх дзён у гутарцы з Дольчэ Велі. Еўрасаюз запатрабаваў ад беларускіх уладаў і асабіста Лукашэнкі неадкладна вызваліць палітычных апанентаў і патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду Віктара Бабарыку, Сергея Ціханоўскага ды іншых актывістаў. ЕС заклікае беларускія ўлады забяспечыць сумленныя выбары, гарантаваць поўнае захаванне вяршынства закона і спыніць пераслед і запалохванне грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, шэраг еўрадэпутатаў выступілі з асобнай заявай, у якой заклікалі афіцыйны Мінск спыніць рэпрэсіі ды прапанавалі Лукашэнку змяніць палітычны курс Беларусі. Сярод падпісантаў гэтай заявы быў і Міхаэль Галер. Па яго словах, цяпер еўрапейскія палітыкі стаяць перад выбарам, ці павінны яны нешта змяніць у пакеце падтрымкі Беларусі, прыняцце якога знаходзіцца на апошнім этапе. Я б не стаў пачынаць са змяненняў у пагадненні аб спрашэнні візавага рэжыму, якое павінна набыць моц 1 ліпеня, таму што гэта ударыць па людзях. Але нашая надзея на тое, што ў Беларусі адбудуцца некія палітычныя змены, што жаданні грамадзян краіны ажыццявяцца у цяперашні час вельмі прывідныя, канстатуе еўрадэпутат. Калі беларускія ўлады не вызваляць палітычных апанентаў і не спыняць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці, то ЕС можа прыняць санкцыйныя меры. Пачнем з індывідуальных санкцый супраць адказных за тое, што адбываецца. Іх візы могуць адклікаць, магчыма заблакаваць рахункі. Цяпер гэта ўсё яшчэ не канкрэтна, так далёка мы пакуль не зайшлі. Але калі зірнуць на санкцыі, уведзеныя супраць Расіі, то можна зразумець, у якіх сферах магчымыя абмежаванні, тлумачыць Галер магчымыя наступствы. Ці можа канфрактацыя паміж Мінскам і Брусэлем падштурхнуць Лукашэнку ў абдымкі Крамля? Галер адзначае, што паміж Беларусію і Расіяй існуе багата падставаў для напружаных адносінаў. Магчыма, Лукашэнка, памятаючы пра тое, што адбылося ў краіне, хоча даказаць Пуціну, што ён можа кантраляваць сітуацыю. Але Янукович таксама так лічыў, кажа еўрадэпутат. Спасылаючыся на жывыя ланцугі, якія прайшлі на мінулым тыдні, ён не выключае, што беларусы, адстойваючы свае правы і жадаючы пераменаў, могуць выйсці на вуліцы. Галер мяркуе, што расійскім уладам было б выгадна, каб пратэсты ў Беларусі былі задушаныя, а дэмакратычныя сілы не былі дапушчаныя да ўлады. У 2013 годзе, калі Янукович на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні не падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з ЕС, у Крамлі спадзяваліся, што сітуацыю ўдасца ўтрымаць пад кантроль. Цяпер у Маскве, вядома, асцерагаюцца, што ў Мінску можа адбыцца рэвалюцыя. Так што Крэмль падкідае Лукашэнку поўную свабоду дзеянняў для таго, каб здушыць дэмакратычны рух. Грубы спосаб, з дапамогай якога бабарыку вывелі з перадвыбарнай гонкі, кажа пра тое, што Лукашэнка цалкам здольны на гэта. Пытанне цяпер у тым, як адрэагуюць апазіцыя і грамадзянская супольнасць у Беларусі, падсумоўвае палітык. Нагадаем, што большасць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў ЕС зняў у 2016 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Некаторыя карыстальнікі картак Беларусьбанка 23 чэрвеня сутыкнуліся з праблемамі. Яны не маглі аплаціць свае пакупкі карткамі, а ў некаторых баланс увогуле пайшоў у мінус. На сайце банка тлумачыцца, што напярэдадні памылкова адбылося двайное спісанне сродкаў па некаторых картках. Грошы абяцаюць вярнуць да канца дня. Праўда, карткамі, на якіх адмоўны баланс рахунку, карыстацца пакуль нельга. У кантакт-цэнтры Беларусьбанка журналістам Тутбай паведамілі, што спісанне адбылося па картках Белкарт, Белкарт Маэстра і Маэстра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-прэзідэнт Кыргызстана Алмазбек Атамбаеў асуджаны на 11 гадоў і 2 месяцы зняволення. Такое рашэнне 23 чэрвеня вынес суд у Бішкеку. Ён прызнаў 63-гадовага Атамбаева вінаватым у карупцыйным злачынстве. Гаворка ідзе пра вызваленне ў 2013-м з калоніі крымінальнага аўтарытэта Азіза Батукаева. Ён нібыта быў смяротна хворы, што аказалася няпраўдай. Батукаеў тэрмінова выехаў з краіны. У былога прэзідэнта паводле рашэння суду канфіскуюць маёмасць і забяруць дзяржаўныя ўзнагароды. Атамбаеў быў прэм'ер-міністрам Кыргызстана ў 2010-2011 годах, а прэзідэнтам у 2011-2017 годах. Ужо падчас яго прэзідэнцтва выбухалі скандалы, ён раздаваў дзяржаўныя пасады сваім знаёмым і памочнікам. Летам 2019-га Алмазбека Атамбаева пазбавілі статуса экс-прэзідэнта. Суд пачаўся праз год.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 23 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.